Let's read the first three verses from the Gospel of John, chapter 1.
Takže prečítajme prvé tri verše z Evanjelia podľa Jána, kapitola 1. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Tento slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.
Today we will start with speaking about the deity of the Son.
A dnes začneme tým, že budeme hovoriť o božstve Syna.
So we'll switch the two subjects today.
Takže prehodíme tie dva, to čo bolo v pláne.
And speak about the general doctrine of the Trinity later.
A budeme hovoriť o doktríne trojedinosti neskôr.
When I will make some conclusions.
Kedy prinesiem nejaké závery.
In a way we try to go fast.
A v určitom zmysle sa snažíme ísť rýchlo.
To leave some time for questions.
Aby sme nechali aj nejaký priestor na otázky.
Now the basic question is who is Jesus Christ?
A tá základná otázka je, kto je Ježiš Kristus?
We know that Jesus is a man, a human being.
Vieme, že Ježiš Kristus je človek, a ľudská bytosť.
But when we read the Bible,
ale keď čítame Bibliu,
we get the impression,
máme pocit,
that he is more than a human.
Že, alebo dojem, somehow že je viac ako iba človek.
Somehow he's a superhuman or suprahuman.
Máme pocit, že je super človek alebo supra človek.
He's doing things which no ordinary human being can do.
Lebo robí veci, ktoré bežná ľudská bytosť nedokáže robiť.
So who is Jesus Christ actually?
Takže kto v skutočnosti je Ježiš Kristus?
Now the Bible, as we will see, speaks about Jesus Christ as being a divine person and in the same time a human person from the moment he was incarnated.
A ako uvidíme, tak Biblia hovorí o Ježišovi Kristovi ako o božskej osobe a zároveň ako o ľudskom človeku, ktorý prijal telo zároveň.
So finally we will understand that Jesus Christ is fully God, like the Father.
A teda nakoniec pochopíme, verím, že, že Ježiš Kristus je plne Boh rovnako ako Otec.
But at the time of the incarnation he became fully human like we are.
Ale v bode, kedy prijal telo, kedy sa narodil do tohto do jeho tela, tak tak sa stal plne človekom, ako sme my.
Except sin, as the Bible says.
Okrem hriechu, ako hovorí Biblia.
Okay, now let us see a few arguments for the deity of the Son.
A teraz poďme sa pozrieť na niektoré argumenty pre božstvo Pána Ježiša.
First of all, we will look to the Old Testament.
Pozrieme sa najskôr do Starého zákona.
Who predicted that a Messiah will come.
A ktorý predpovedal, že Mesiáš príde.
But the Old Testament attributes divinity to this Messiah. He speaks about a divine Messiah.
A Starý zákon hovorí o Mesiášovi ako božskej osobe, prideluje mu božskosť.
So first we will look to the Old Testament arguments. Then secondly, we will look to Jesus' own testimony about his deity.
A čiže najskôr sa pozrieme do Starého zákona a potom sa pozrieme na Ježišovo vlastné svedectvo o jeho božstve.
Jesus' own testimony.
Čiže jeho vlastné svedectvo, Ježišovo vlastné svedectvo.
Then thirdly we will look to what the apostle Paul says about Christ's deity.
A v treťom rade sa pozrieme na to, že čo Pavol hovoril o Kristovi a jeho božstve.
Paul's teaching.
Či Pavlovo učenie.
Then fourthly,
v štvrtom rade
we look to the other apostles a little bit.
Sa pozrieme trošku na iných apoštolov.
Yes, and then to the other apostles.
Čiže ostatní apoštoli.
And fifthly,
a v piatom rade
we will look to some passages, parallel passages, Old Testament and New Testament passages.
Sa pozrieme na niektoré paralelné pasáže zo Starej zmluvy a z Novej zmluvy.
when the New Testament applies
kedy,
the name Yahweh to Jesus Christ.
Kedy nová zmluva používa meno Jahve na Ježiša Krista. Paralelné texty zo starej zmluvy a z novej zmluvy.
And then we will make some conclusions.
A spravíme nejaké závery z toho.
Now let us start with Old Testament predictions of a divine Messiah.
Začneme tými starozmluvnými predpovediami o božskom mesiašovi.
And the first of all, the most interesting example or idea is that of the angel of the Lord.
A v prvom rade ten najzaujímavejší príklad je, keď hovorí o anjelovi pána.
Sometimes the angel of the Lord is differentiated from God. Is distinct, presented as distinct from God.
A niekedy je anjel pána oddelený alebo inak diferencovaný od Boha.
And sometimes or other times the angel of the Lord claims to be himself God.
A inokedy,
identity with God.
A inokedy zase anjel pána v podstate tvrdí alebo hovorí to, že je ten istý s identitou Boha.
For example, where there is a distinction between the angel of the Lord and God.
Napríklad, keď je tam rozdiel medzi anjelom pána a Bohom.
For example, God the Father tells Moses that my angel will go before you.
Ako keď napríklad Boh hovorí Mojžišovi, že anjel pána pôjde pred tebou.
Now, consider another passage where we see identity of angel of the Lord and God.
Ale pozrime sa na inú pasáž,
where the angel of the Lord is identical with God.
Kde anjel pána je identický s Bohom.
Take your Bibles and I invite you to open your Bibles at Genesis chapter 31.
Takže pozrime sa spoločne do Genesis kapitoly 31.
Verse 11 to verse 13, please.
Od verša 11 po verš 13. Čiže Deuteronomium 31, 11 až 13. Keď príde...
Genesis.
Anjel Boží mi riekol vo sne, Jakob, a ja som odpovedal, tu som. A riekol, nože pozdvihni svoje oči a vidz. Všetci kozly, ktorí skáču na stádo, sú pásikaví, bodkasti a pestri, lebo som videl všetko, čo ti robil Lában. Ja som ten silný Boh z Betela, keď si pomazal pamätný kameň, kde si mi slúbil slúb. Zober sa teraz, vidí z tejto zeme, navráť sa do svojej rodnej zeme.
Genesis
31, 11-13.
Okay. So, Jacob,
čiže Jakob,
says that the Lord appeared to him.
Hovorí, že sa mu tu Boh,
God appeared to him,
že sa mu Boh zjavil.
And then says with his own words,
a v jeho vlastnej reči potom hovorí,
he recites actually what happened at Bethel.
On cituje, čo sa stalo v Betele.
And in verse 13 he says, I am the God of Bethel where thou anointest the pillar.
A tam vo verši 13 čítame, ja som ten silný Boh z Betela.
But in verse 11 he said, the angel of God spoke unto me.
Ale vo verši 11 hovorí, anjel Boží mi riekol vo sne.
So the angel of God was speaking to Jacob.
Čiže anjel Boží hovoril k Jakobovi.
But this angel said, I am the God of Betel.
Ale ten anjel Boží hovorí, ja som ten silný Boh z Betela.
So actually the angel of the Lord claims to be identical with God.
Čiže anjel Boží v podstate tvrdí, že je ten istý, identický s Bohom.
Hey, other examples in the Old Testament would be Psalm 2, verse 7.
Iné príklady zo starej zmluvy budú v Žalme 2, verš 7.
Which then is quoted in Hebrews chapter 1, verse 5 and 6.
Ktoré je potom citované v Židom 1. kapitole verše 5 a 6.
And there it is said in the Epistle to the Hebrews that all the angels are ordered to worship him.
A tam v Židom sa hovorí teda, že všetci anjeli, všetkým anjelom je prikázané ho poslúchať.
Now if a person can be worshiped like this, this means worshiped by angels, this means that this person has to be divine.
Čiže ak je toto prikázané anjelom, tak to musí znamenať, aby takto oslavovali alebo chválili ho, tak to musí znamenať, že táto osoba je božská.
We will not stop at every example in the Old Testament. There are several examples, but we need to go on.
A nezastavíme sa teraz pri každom jednom príklade starej zmluve, lebo sú tam mnohé alebo viaceré príklady, ale potrebujeme ísť ďalej.
I just mentioned that in Isaiah chapter 7, the Messiah conceived by the Virgin is called Emmanuel, God with us.
A ja iba spomeniem, že to, čo máme v Izaiášovi, kedy Mesiáš, ktorý sa narodí z Panny, sa bude volať Immanuel, čo znamená Boh s nami.
Or in Isaiah chapter 9 verse 6, the Messiah is bearer of these four divine titles, wonderful counselor, and then it says mighty God, everlasting Father even.
Inde v Izaiášovi, v 9. kapitole verš 6 máme, že Izaiáš hovorí o Mesiášovi ako o mocnom Bohu, ako o sú tam viaceré tie tituly, otec večnosti, rádca silný Boh, udatný hrdina, otec večnosti, kniže pokoja.
Okay, then let's go on and look to the second type of arguments, Jesus' own testimony about his deity.
A poďme ďalej a pozrime sa na Ježišovo vlastné svedectvo o jeho božskosti.
Now first of all, we look the title Son of Man.
Najskôr sa pozrieme na ten titul Syn človeka.
Now first, the first sight you may think that Son of Man is an argument for his humanity.
A teraz možno, že na prvý pohľad by ste si mohli povedať, že Syn človeka je argument pre jeho človečenskosť.
But is actually an argument for his deity.
Ale v skutočnosti je to argument pre jeho božskosť.
How is this possible?
Ako je to možné?
Because this term, this title,
kvôli tomu, že tento termín alebo tento titul
is borrowed actually from Daniel.
Je požičaný z Daniela.
If I remember correctly, it's chapter 7.
Ak si spomínam správne, tak je to kapitola 7.
When Daniel had a vision,
keď Daniel mal víziu,
and in that vision there was a throne,
a v tej vízii, alebo v tom videní, bol trón,
and the Ancient of Days, which is speaking about God the Father, was sitting on the throne.
A v tom videní starodávny dňov, čo hovorí v podstate o Bohu, tak sedí na tróne.
And a person is introduced to the Ancient of Days.
A osoba, táto osoba je introduced, je uvedená alebo predstavená starodávnemu dňov.
And Daniel says that that person is somebody like a son of man.
A Daniel hovorí, že tento je niekto ako syn človeka.
And that person receives from the Ancient of Days the authority to rule the whole world, the history actually.
A tento syn človeka dostáva od starodávneho dňov v podstate autoritu vládnuť nad všetkým.
So Jesus is very clearly identifying himself with that person whom Daniel saw, and therefore he uses this title Son of Man.
A Pán Ježiš sa jednoznačne identifikuje s touto osobou z Daniela, z toho videnia z Daniela, a preto sa nazýva Syn človeka.
Of course, this title was used by our Lord Jesus Christ to express also his human ministry on earth.
A samozrejme, bolo to, ten titul Pán Ježiš používal aj na to, aby v podstate takto nejak pomenoval svoje ľudské pôsobenie, svoju ľudskú službu tu na zemi.
For example, in the gospel he says that the Son of Man will suffer.
A v evanjeliach napríklad hovorí, že si človeka bude trpieť.
But he refers also to his deity by this title, using this title.
Ale hovorí aj o svojom božstve tým, že používa tento titul.
For example, in the Gospel of Matthew, chapter 9, verse 6.
A napríklad v Evanjeliu podľa Matúša v kapitole 9, verš 6.
You know the story when a crippled man was brought to Jesus and he was lifted or laid down through the roof of the house.
A pamätáme si na tú udalosť, kedy ten porazený človek, muž je znesený dole cez strechu k Pánovi Ježišovi.
And Jesus told to that crippled man that your sins are forgiven.
A Pán Ježiš hovorí tomuto človeku, že tvoje hriechy sú odpustené.
And the Pharisees were angry at Jesus.
A farizeovia sa veľmi hnevali na Ježiša.
Because they said nobody can forgive sins except God.
Ale alebo oni hovorili, že veď nikto nemôže odpúšťať hriechy okrem Boha.
So actually by forgiving sins Jesus claimed divinity for himself.
Čiže tým, že odpúšťal hriechy, tak tým v podstate tvrdil alebo jednoznačne poukazoval na to, že je, je na jeho božskosť.
Or another example, short example, Jesus as the Son of Man regulated even the observance of the Sabbath.
Alebo iný príklad je to, že Ježiš ako syn človeka reguluje alebo upravuje dokonca aj otázku šabatu.
Slavenie Gospel of Mark, chapter 2, verse 28.
A v Markovi v 2. kapitole, verš 28.
Now again, nobody has the right to interpret and to change the law in this aspect or in this respect, but somebody who is a divine person.
A teraz nikto nemôže takto interpretovať zákon, keby nebol božskou osobou.
Or when Jesus says he will come at the end of the world, he will come in the glory of his Father. The Son of Man will come with the glory of his Father.
Alebo Pán Ježiš hovorí, že nakoniec príde so slávou Otca.
Matthew 16:27.
Matúš 16:27.
But in Matthew 25, verse 31.
Ale v Matúšovi 25, verš 31.
He says, the Son of Man will come in his own glory.
Hovorí, že syn človeka príde v jeho sláve, v jeho vlastnej sláve.
So he speaks of the Father's glory and his own glory as being the same glory.
Takže hovorí o Otcovej sláve a o jeho vlastnej sláve ako o tej istej sláve.
But let's move on, and Jesus also used the title Son of God.
Ale poďme ďalej a pozrieme sa na to, že Pán Ježiš používa aj ten titul Syn Boží.
Which is quite clear for us.
Čo je pomerne jasné pre nás.
Using this title, Jesus Christ claimed oneness in essence with God.
A to, že použitím tohto titulu Pán Ježiš hovorí, alebo o sebe hovorí, že má rovnakú podstatu s Otcom.
Let's look to a very clear example.
Pozrieme sa na jeden veľmi jasný príklad.
Matthew 11,
Matúš 11,
from verse 25 to 27.
Od verša 25 po verš 27. Čiže Matúš 11, od verša 25 po 27. Dosť je učeníkovi, aby bol ako jeho učiteľ. Pardon,
11.
Toho času odpovedal Ježiš a riekol: Ďakujem ti, Otče, Pani neba i zeme, že si skrýl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Áno, Otče, lebo tak sa ti to ľúbilo. Všetko mi je vydané od môjho Otca a nikto nezná Syna, iba Otec, a ani Otca nezná nikto, iba Syn a ten, komu by Syn chcel zjaviť.
Okay, first, he calls himself the Son.
A v prvom rade teda tu vidíme, že sám seba nazýva synom otca, synom Boha.
Now, we have here four parallels between the Father and the Son.
A máme tu štyri paralely medzi otcom a synom.
He says in verse 27.
A hovorí vo verši 27.
No man knoweth the Son but the Father.
Nikto nezná syna, iba otec.
So in a way we have no knowledge of the Son.
Čiže v určnom zmysle nemáme poznanie syna.
The Father only knows the Son fully or completely.
Iba otec pozná syna plne v celosti.
And this is a perfect knowledge, we would say omniscience.
Yes. A toto je v podstate perfektné poznanie, je to vševedúcnosť.
But then Jesus says immediately in continuing this, neither knoweth any man the Father save the Son or except the Son.
Ale potom ďalej čítame, ani otca nezná nikto, iba syn.
So if you look carefully, Father has complete knowledge of Son, the Son has complete knowledge of Father.
A keď sa teda pozrieme na to veľmi dôkladne, tak v podstate vidíme, že nikto nepozná syna, iba otec, a nikto nepozná otca, iba syn, dôkladne, naplno, v plnosti.
But the Father is an infinite being.
Ale otec je večná bytosť. Nekonečná bytosť.
This means that the Son is claiming here omniscience.
A to znamená, že syn tu v podstate prehlasuje o sebe vševedúcnosť.
Okay, then second parallel.
Ďalšia paralela
is the mutual necessity to reveal each other. So the Son reveals the Father and the Father reveals the Son.
Je to vzájomné zjavenie, odhalenie sa. Otec zjavuje syna a syn zjavuje otca.
So if the Son is capable to reveal the Father,
takže ak je syn schopný zjaviť otca,
he needs to be a divine person.
Tak musí byť božskou osobou.
Then thirdly,
a v treťom rade,
it's their mutual sovereignty.
Je tam vzájomná suverenita.
Verse 25 begins with this, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth.
A ďakujem ti, Otče, Pane neba i zeme.
Okay, but after resurrection, Jesus says, all authority is given unto me on earth and in heaven.
Ale po vzkriesení syn hovorí, Pán Ježiš hovorí, že všetká autorita mi je daná na nebi i na zemi.
And then you see a fourth parallel here.
A potom tam vidíme ešte štvrtú paralelu.
Again in their lordship or in their sovereignty.
A opäť je to v pánstve alebo v tej suverenite, v tom vládnutí.
Look, verse 26 says,
pozrite sa na verš 26, ktorý hovorí,
even so, Father, for so it seemed good in thy sight.
Áno, Otče, lebo tak sa ti to ľúbilo.
So the Father revealed the Son to whom he wanted to reveal.
Takže syn zjavil otca. Otec zjavil
the
syna.
The Father revealed the Son to whom he wanted to reveal.
Yes. Takže otec zjavuje syna tomu, komu chce zjaviť syna.
But then at the end of verse 27,
ale potom na konci veršu 27,
Jesus says the same thing, that he's the one who reveals the Father and he reveals the Father to whomsoever the Son will reveal.
Čítame, ani otca nezná nikto, iba syn a ten, komu by syn chcel zjaviť.
So both of them, Father and Son, exercise sovereignty.
Čiže obaja z nich, aj otec, aj syn, používajú alebo používajú suverenitu, vládu, zvrchovanosť.
They reveal each other reciprocally to whom they want.
Oni zjavujú seba vzájomne tomu, komu chcú.
Okay, I hope you got the idea.
Tak dúfam, že ste pochopili tú myšlienku, že ste to povedal už uchopiť.
Okay, then right here let us discuss one objection which we always get.
A poďme sa teraz pozrieť na jednu námietku, ktorú vždycky dostaneme.
What about the ignorant son in Mark chapter 13 verse 32?
A čo takto pozrieť sa na nevedomého syna v Markovi kapitola 13 verš 32?
Because we said that Christ claimed omniscience for himself.
Lebo vieme, že Kristus tvrdil o sebe, že má vševedúcnosť.
How can he say then that he doesn't know the time of his second coming?
Ako potom môže povedať, že nevie o tej hodine, o tom čase, kedy príde ten finálny súd, posledný súd?
Now, we always teach that Jesus Christ is God, fully God, but also fully man in his incarnated being.
A teraz my vždycky učíme, že Pán Ježiš je plne Bohom a zároveň plne človekom v jeho pribratej ľudskej bytosti. Alebo v jeho bytosti.
Now we confess that in a way this is a puzzle for us.
A v určitom zmysle priznávame, že je to pre nás taká záhada.
But in the same time we know from the Bible that he has limited himself in many aspects when he was here on earth.
Ale zároveň vieme, že v určitom zmysle sa nejako obmedzil sám seba, keď tu bol na tejto zemi.
He and we really honor his full humanity.
Všetci skutočne vieme pochopiť alebo uchopiť, oceniť jeho ľudskosť.
If Jesus would not have been a fully human being,
a ak by Ježiš nebol v plnosti ľudskou bytosťou,
he couldn't represent us and be as our representative when he made atonement for our sins.
Nemohol by nás reprezentovať v tom diele vykúpenia. Atonement je diele vykúpenia ako človek. Nemohol by nás reprezentovať ako človek v tom spasiteľnom diele.
So he was fully human, which meant that he limited himself in different aspects.
Takže bol plne človek, keďže sa limitoval v mnohých aspektoch.
Was he omnipotent as God?
Bol všemohúci ako Boh?
Yes, he was.
Áno, bol.
Because he says in John 15,
pretože hovorí v Jánovi 15,
that with me you can do everything.
Že so mnou, spolu so mnou môžete konať všetko.
But at the same time we read in John 4,
ale zároveň čítame v Jánovi 4. kapitole,
that he became tired.
Že sa unavil, že bol unavený.
So in a sense he's omnipotent, but as a human he can be tired and needs sleep or rest.
Čiže zároveň môže byť aj všemohúci, ale ako človek potrebuje, keď je unavený, tak potrebuje spánok.
So in the same way he's omniscient as God.
Takže zároveň v tejto paralele jeho vševedúcnosť ako Boh.
But at the same time he says that the Son doesn't know only the Father the time of the final judgment.
Čiže má všeobecnosť ako Boh, ale zároveň môže povedať, že syn nepozná tej hodiny, kedy príde súd, iba otec.
Is this or sounds this reasonable to you?
Dáva vám to zmysel takto?
Okay, then let's go on.
Dobre, tak poďme ďalej.
Okay, then we have the passage in the verse in Matthew 28, the end of the gospel, verse 19.
A potom tu máme pasáž v Matúšovi 28 a verš 19.
And I want to emphasize a very interesting thing there.
A chcem tu zdôrazniť jednu veľmi dôležitú vec.
Now Jesus says that go and make disciples.
A teraz Ježiš hovorí, že choďte a čiňte učeníkmi, čiňte mi učeníkmi.
Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
Všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha.
Now, the most interesting word here is name.
A to najzaujímavejšie slovo tu je meno.
Now, why did Jesus say you baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit?
A prečo Ježiš hovorí, choďte a krstite ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha?
It's clear that it's the name of God, in the name of God.
A je jasné, že tu hovorí, že aby to bolo v mene Boha.
But what is the name of God?
Ale aké je meno Boha?
What does a name reflect?
Čo meno odráža? Čo meno znamená?
My name is Mickey.
Moje meno je Mickey.
In Greek is Nikolai.
V gréčtine to je Nikolaj.
In Greek my name means victorious people.
A v gréčtine to znamená, to moje meno znamená víťazní ľudia. Víťazný ľud.
But I'm just a singular person.
Ale ja som iba jedna osoba.
And I often have failures and I'm not always victorious.
A častokrát mám zlyhania a nie vždycky som víťazný.
So what does the name reflect?
Takže čo to meno znamená, čo to meno odráža?
Now when we speak of name of God,
ale keď hovoríme o mene Božom,
actually the name of God reflects his own complete person.
Tak v skutočnosti meno Božie odráža jeho celú osobu, jeho celú bytosť.
Let's read Deuteronomy chapter 28 verse 58.
Pozrieme sa spoločne do Deuteronomia do kapitoly 28 a verš 15. Čiže 5. Mojžišova kapitola 28 a verš 15. Ale stane sa, ak by si nepočúval na hlas Hospodina svojho Boha, aby si ostrihal a činil všetkého prikázania, všetky ustanovenia, ktoré ti ja prikazujem dnes, že prídu na teba všetky tieto kliatby a dostihnutia. Sorry, 58. Ak nebudeš ostrihať a činiť všetky slova tohto zákona, ktoré sú napísané v tejto knihe, aby si sa bál toho preslávneho mena hrozného Hospodina svojho Boha.
Yeah, you see, at the end of the verse, you should fear this glorious and fearful name. So the name is glorious and fearful. Why?
Takže vidíme na konci tohto verša, že to meno je hrozné a strašné.
And it says,
prečo?
Without any explanation, the name, the Lord thy God.
A povie sa bez nejakého vysvetlenia meno Hospodina, meno hrozného Hospodina svojho Boha.
So the name is made identical with the person of God.
A tak meno je správené identické, alebo je uvedené ako identické s osobou Boha.
Okay. Now we go back to Matthew 28, verse 19.
Poďme späť do Matúša 28, verš 19.
And he says, baptize them in the name of...
A on im hovorí, krstite ich vo meno...
Whose name? The name of...
A teraz, či je meno? Meno koho?
Name of the Father.
Meno Otca.
and is the name of the Son,
a meno Syna,
and the name of the Holy Spirit,
a meno Svätého Ducha.
So which means that all three persons,
a to znamená, že všetky tieto tri osoby,
are here represented in this one word, name.
Sú tu všetky reprezentované v tom jednom slove meno.
So this triadic formula,
či táto trojičná formulácia,
presents the Father, the Son and the Holy Spirit basically as equals.
Prezentuje Otca a Syna a Svätého Ducha ako rovných, rovnocenných.
Identical in essence, in the divine essence. Or equal in divine essence.
Identických alebo rovných v ich podstate.
Clear enough for you?
Je to dosť jasné?
Okay, then we look to another objection.
Dobre, a poďme sa teda pozrieť na inú námietku.
What about those passages which imply that the Father is greater than the Son?
A čo tak tieto pasáže, ktoré by implikovali, že Otec je väčší ako Syn?
For example, or most clear example is John 14, verse 28.
A taký najznámejší príklad je napríklad v Jánovi v kapitole 14
verse 28.
A verš 28. Počuli ste, že som vám ja povedal, idem a zase prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že som povedal, idem k Otcovi. Lebo Otec je väčší ako ja.
My Father is greater than I.
Otec je väčší ako ja.
What shall we do with this affirmation from Jesus Christ?
Čo spravíme s týmto prehlásením Pána Ježiša Krista?
It is very clear that Jesus speaks of a certain kind of subordination of the Son to the Father.
Je veľmi jasné, že Pán Ježiš tu hovorí v určitom zmysle o nejakej podriadenosti Syna Otcovi.
So, in what sense is the Son subordinated to the Father?
A teda v akom zmysle je Syn podriadený Otcovi?
Now, we understand from the Bible that certain activities are attributed to the different persons of the Trinity.
A teraz rozumieme, že v písme máme určité aktivity pridelené rôznym osobám v Trojici.
For example, the activity of creating is attributed to the Father.
Napríklad tá aktivita tvorenia je pridelená alebo je prislúcha Otcovi.
The activity of redemption is attributed to the Son.
Činnosť alebo aktivita vykúpenia je prislúchajúca Synovi.
The activity of application of redemption or sanctification is attributed to the Holy Spirit.
A tá aktivita, činnosť posvetenia je prislúchajúca Svätému Duchu.
So the question is this.
Takže otázka je táto.
Is this a subordination only in the activities or mode of operation, or is this a subordination in essence too?
Je tam podriadenosť iba v tých aktivitách, alebo je to podriadenosť vyplývajúca aj z podstaty?
Now, we know from the Bible that there is a covenant between the Father and the Son which was made in eternity past.
A vieme, že je zmluva, ktorá bola učinená medzi Otcom a Synom, ktorá bola učinená vo večnosti, minulosti.
The Father has elected a people for himself.
A Otec si vyvolil ľud pre seba.
And the Son accepted to come and save that elect people.
A Syn sa rozhodol, že zachráni týchto vyvolených.
So there is an agreement, a covenant.
Takže je tam určitá zmluva, dohoda medzi
The Father has initiated this covenant.
Medzi nimi a otec bol ten, ktorý inicioval túto zmluvu, túto pohodu.
And the Son has accepted to fulfill the content of the covenant.
A syn je ten, ktorý,
the work of redemption.
A syn je ten, ktorý súhlasil s tým, aby naplnil tú dohodu vykúpenia.
So very clearly they have distributed the different activities among themselves concerning us humans.
Takže veľmi jasne vidíme, že oni medzi sebou si rozdelili v určom zmysle aktivity, čo sa týka nás ako ľudí.
So in this aspect or in this sense, of course, the Son is doing the will of the Father.
Čiže v tomto zmysle, áno, jednoznačne Syn činí vôľu Otca.
Now, if you do the will of somebody else, this means you are subordinated.
Teraz, ak činíte vôľu niekoho iného, tak to znamená, že ste podriadení.
Let's take a very simple example.
Zoberme si úplne jednoduchý príklad.
Three people go on a tour in the mountains.
Traja ľudia idú na výlet do hôr.
Now, one is going before the other two.
Jeden ide pred tými ďalšími dvoma.
Maybe because he knows the way.
Možno, že preto, že pozná cestu.
And the other two follow.
A tí dvaja idú za ním.
Are they not all humans?
Nie sú všetci traja ľudia?
Are they subordinated as humans?
Sú podriadení ako ľudia?
Not in essence, in their human being.
Nie v podstate, nie ako ľudské bytosti.
But subordinated in the sense that they subordinate their will to the leader.
Ale v tom, že podriadujú svoju vôľu tomu vedúcemu vodcovi.
This is how the military functions.
Takto funguje vojsko.
There is a captain and there are the soldiers who follow the orders.
Je kapitán a sú tí vojaci, ktorí proste plnia rozkazy.
This is how a company functions.
Takto fungujú firmy.
You have a manager.
Máte manažera.
A boss. Chief.
Šéfa, bossa.
And the workers or the employers, they follow the rules.
A pracovníci, zamestnanci, oni proste plnia tie rozkazy.
Are they subordinated?
Sú podriadení?
Yes, in a sense, because they subordinate their will to the chief, to the boss.
Áno, v určnom zmysle, a to kvôli tomu, že proste podriadujú svoju vôľu tomu vedúcemu.
But not subordinated in a sense that they are all human beings.
Ale nie sú podriadení v takom zmysle, že vo svojej podstate, kvôli tomu, že všetci sú ľudské bytosti.
So when the Son says here the Father is greater than I,
takže keď tu Syn hovorí, že Otec je väčší odo mňa,
if you look to the context,
tak keď sa pozrite na ten kontext,
he's speaking in the context of this work of salvation or redemption,
tak hovorí v kontexte vykúpenia alebo vykúpenia. Diela vykúpenia.
So in the work of redemption, yes, the Son is subordinated to the Father in the sense that he is doing the will of the Father.
Čiže áno, v diele vykúpenia je Syn podriadený Otcovi kvôli tomu, že koná to dielo vykúpenia.
But this does not imply necessarily that he is subordinated in essence.
A toto neznamená nutne, že by bol podriadený v podstate.
Now I hope this is now clear to all of you.
A dúfam, že toto vám je teraz všetkým jasné.
Jezus, treba povedať, že podriadenie v podstate znamená podriadenie v podstate bytia v tom zmysle, že by bol menej božský, ako je to božský. Konečne to treba samotnejším, okay. Ja som vedel, že menej.
Áno, no ten príklad to v podstate vysvetloval, že teda čo Mickey sa snaží, just a quick, short, very short explanation, čo Mickey tými príkladmi chcel povedať, je, že podriadenosť v podstate nie je medzi osobami, lebo to by znamenalo, že by v podstate Pán Ježiš bol menej božský, bol by ako keby menší boh, než je Boh Otec. Čiže ako keby musíme rozlišovať podriadenie sa v rámci funkcií, v rámci vzťahov medzi božskými osobami a úplne iná vec je či je tam nejaké podriadenie sa v podstate, to, že kým sú, ako my sme ľudia, my sme všetci ľudia, máme ľudskú podstatu a v tomto zmysle sme není nikto podriadený nikomu inému z podstaty. Áno, ale v rámci úloh a vzťahov a vzťahu muža a ženy a tak ďalej sú určite proste vzťahy a podriadenosť a mali sme tu rôzne príklady toho.
You can make an experiment.
Takže môžete spraviť nejaký experiment.
You can ask to come here any one of your small children.
Môžete požiadať ktokoľvek, aby prišiel sem jedno z vašich detí.
And I will ask the child, is your father greater than you?
A ja sa spýtam vášho dieťaťa, je tvoj otec väčší ako ty?
What will he respond? What is your guess?
Ako bude odpovedať? Čo si myslíte? Tipnite si.
But is he not completely human, fully human as his father is?
Ale nie je rovnako plne ľudský ako jeho otec?
He is.
Yeah.
So in a sense his father is not greater than he.
Čiže v určom zmysle jeho otec nie je väčší ako on.
But in a sense his father is greater than he.
Ale v inom zmysle zase je otec väčší ako on.
Okay, you understand.
Takže dúfam, že tomu rozumiete teraz.
Okay, let's go on and I have to select because time is running, so I will not present all of the arguments here.
A musíme to proste trošku niektoré veci preskočiť, lebo nám čas uteká, čiže niektoré argumenty sa im nepovenujeme.
But let's look to an example which is again very clear. It's an indirect argument, but it's a strong argument.
Ale pozrieme sa na iný príklad, ktorý je nepriamy a nepriamy dôkaz, ale je to silný argument, silný dôkaz.
You know, Judas has betrayed Jesus and Jesus was brought before the high priests.
A vieme, že Judas zradil pána Ježiša a pán Ježiš bol predvedený pred veľkňazov.
Now, the high priest tried to convict Jesus of the sin of blasphemy.
A oni sa snažili, veľkňazi sa snažili usvedčiť syna z zrúhania.
What was their argument?
A aký bol ich argument?
It was Jesus called himself the Son of God.
A bolo to kvôli tomu, že Ježiš sám seba nazýval Božím synom.
Now why was this blasphemy to call himself the Son of God?
A prečo by toto bolo rúhanie sa, volať samého seba Božím synom?
And here is why I said it's indirect argument.
A tu je to, prečo hovorím, že to je nepriamy argument.
Because when somebody said he's the Son of God,
pretože keď niekto povie, že je Boží syn,
he claimed actually to be a divine person.
Tak zároveň tvrdí o sebe, že je božskou osobou.
And this was the blasphemy.
A to bolo pre nich to rúhanie.
He pretended to be divine.
Lebo mal seba za božského.
But you know how the story developed.
Ale viete, ako sa tá udalosť vyvíjala ďalej.
Many people tried to bring false accusations against Jesus.
A mnohí sa snažili priniesť falošné obvinenia proti Ježišovi.
But they were false, so they couldn't convict Jesus actually.
Ale boli falošné, a preto ho nemohli usvedčiť.
Now the high priest steps in the front.
A ten
or goes to Jesus.
A veľkňaz predstúpil dopredu a ide k pánovi Ježišovi.
And asks him very directly, are you the Son of God?
A pýta sa ho priamo, si syn Boží.
And Jesus says, you say, which means yes, I am.
A on hovorí, ty hovoríš, čo znamená, áno, som.
And then the high priest says, you have heard, you have heard.
A ten veľkňaz hovorí, počuli ste ho.
Do we need any more arguments?
Potrebujeme ešte viacej argumentov?
No, he's worthy to die.
Nie, zaslúži si smrť.
Zaslúži si zomrieť. Why did Jesus die, juridically speaking now?
Takže právnicky, keď tak povieme, prečo Ježiš zomrel?
Because he claimed divinity to himself, to be a divine person.
Pretože o sebe prehlasoval, že je božskou osobou, že je božský.
He did not say I'm not divine.
Alebo privlastnil si božstvo.
If he would have said I'm not divine, he would have escaped that.
Ak by povedal, že nie je božský, tak by v podstate z toho vyviazol. Vyviazol by z tej smrti.
So that's the point.
Takže tu je ten tá myšlienka.
Jesus did not deny that he is divine.
Pán Ježiš nezaprel, že by nebol božský, čiže sa ti tvrdil o sebe, že je božský.
Okay, then let's continue a little bit and look to some of Paul's teachings about Christ.
Takže poďme ďalej a poďme sa pozrieť na niektoré z Pavlových učení o Kristovi.
There are three, especially three, but there are more, but especially three passages where Paul calls Jesus Christ God.
Sú špeciálne tri také pasáže, kde Pavol hovorí o Pánovi Ježišovi ako o Bohu.
First is Romans 9:5.
Ako prvá je Rímanom 9:5. Ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým Boh, požehnaný na veky. Amen.
Yes, you need to know that in Greek, the original text.
A potrebujete vedieť, že v gréčtine ten pôvodný text
there were no dots or commas.
Neboli tam bodky alebo čiarky.
The text was just continuing without any marks.
A ten text pokračoval bez akýkoľvek punktuácie.
Yeah, no punctuation, yes. So, when we read here that Christ came, who is over all, God blessed forever.
A keď čítame tu, že Kristus je nadovšetkým Boh požehnaný na veky,
it's very clear in the Greek that he speaks here of Christ as God. He calls Christ God.
Je veľmi jasné, že tu volá Ježiša Krista Bohom.
God blessed forever.
Bohom požehnaným na veky.
But if you have doubts with the punctuation,
ale ak máte nejaké pochybnosti o punktuácii,
look to the few words before God. He says Christ who is over all.
Tak sa pozrite na tie slova predtým, kde je povedané Kristus, podľa tela, ktorý je nadovšetkým.
Now what does this mean that all is over all?
A čo to znamená, že je nadovšetkým?
Is this not authority, omnipotence?
Nie je toto autorita, všemohúcnosť, suverenita, zvrchovanosť?
And is authority, full authority or omnipotence not a divine prerogative?
A nie je zvrchovanosť alebo všemohúcnosť božská výsada?
So actually Paul says that Jesus Christ is God two times in this verse.
Takže Pavol hovorí, že Ježiš je Bohom dvakrát v tomto verši.
One because he says he's over all.
Raz, pretože hovorí, že je nadovšetkým.
And the second is just an explanation of the first.
A ten druhýkrát je už iba vysvetlenie toho prvého.
Is God blessed forever.
Je Boh požehnaný na veky.
Okay. Then the second passage is Titus chapter 2 verse 13.
Ďalšia pasáž je v Titovi v kapitole 2 verš 13. Očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
Oh, it is very important now, I don't know of your translation, but it's very important to understand here the original Greek.
A je tu veľmi dôležité, aby sme pochopili, porozumeli tej pôvodnej gréčtine.
Because Paul says the appearing, glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ.
Lebo Pavol tu hovorí to slávne zjavenie sa veľkého Boha a nášho Spasiteľa.
Now there is a rule, a grammatical rule in Greek.
Je gramatické pravidlo v gréčtine.
But you find it also in our languages, English or Hungarian, and I'm sure in Slovakian language too.
Ale máme to aj v iných jazykoch, ako v napríklad v maďarčine, alebo verím, že to určite máte aj v slovenčine.
If you have the article,
ak máte člen
followed by two nouns, two substantives or two nouns,
ktorý je za ktorým nasledujú dva za ktorým nasledujú dve podstatné mená.
In English the definite article is the.
Tak v angličtine ten určitý člen je the.
And then you have two substantives or nouns.
A potom máte dve dve podstatné mená.
And they are not proper names.
A oni nie sú
just common substantives.
Vlastnými menami. Iba sú všeobecné.
God, and the other noun is Savior.
A tu je to ako, určitý člen a za tým Boh a za tým Spasiteľ.
Now when these two are connected with, in English we say and.
A keď tieto dve sú spojené, v angličtine povieme, použijeme and, čiže a.
So definite article, noun, the copulative linking word and, again, substantive or noun.
A, čiže máme tu určitý člen, podstatné meno, a spojku a podstatné meno.
Conclusion is that these two nouns then refer to the same person.
Tak ten záver je, že tieto dve podstatné mená sa vzťahujú k jednej a tej istej osobe.
You find many examples of this in the Bible when the subject is not Jesus Christ.
A nájdete veľa príkladov tohto v Biblii, kde predmetom toho nie je Ježiš Kristus.
I didn't prepare now the examples, but if you are curious to see, I can write you next week a few examples.
A nepripravil som si teraz nejaké príklady, ale ak by ste mali záujem, môžem vám na budúci týždeň poslať nejaké príklady toho.
But here in Titus chapter 2 verse 13 is very clear that God and Savior applies to the same person, and it says Jesus Christ.
Ale tu v Titovi je veľmi jasné a zjavné, že že ten titul Boh a Spasiteľ sa viaže na Ježiša Krista.
And it is important that it started with the definite article.
A je veľmi dôležité,
the God, the God.
A je veľmi dôležité, že to práve začína tým určitým členom v angličtine the.
Yeah, so actually Paul calls here Jesus Christ the God, the God.
Čiže Pavol tu nazýva Ježiša Krista Bohom.
Okay. Then another passage is Colossians chapter 1.
A teraz iná pasáž je v Kološanom v kapitole 1.
From verse 15 to 20.
Od veršov 15 po verš 20 po 20. verš.
And if you start to read, first in verse 15 you read that Jesus Christ, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature.
A ak začneme čítať od verša 15, tak tam čítame, že Ježiš Kristus, ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva.
Okay, let's look to the first part. He says it's the image of the invisible God.
Čiže pozrieme sa na tú prvú časť. Je tu povedané, že on je obrazom neviditeľného Boha.
Okay, now an image is a limited thing.
A teraz obraz je iba nejaká limitovaná vec, nejaká obmedzená vec.
It has contours.
A povieme teda, že má svoje okraje alebo kontúry.
But the invisible God doesn't have contours, he's limitless.
Ale neviditeľný Boh nemá ohraničenie, nemá tie kontúry, je bez hraníc.
So how can be then Jesus Christ the image of the invisible God?
Ako potom môže byť Ježiš Kristus obraz neviditeľného Boha.
Only if in his humanity he's also fully divine.
A je to možné iba ak v jeho ľudskosti, človečenskosti je zároveň plne božským.
Okay, and then you can read Colossians 2 verse 9.
Okay, a potom si teda pozrime na kapitolu 2 verš 9, kde čítame, lebo v ňom prebýva všetka plnosť božstva telesne.
In Jesus dwells. Look, Paul is making something unusual here.
V Ježišovi prebýva, teraz pozrime sa, Pavol tu robí veľmi niečo nezvyčajné.
He doesn't say only that in Jesus dwells the fullness of God.
A on nehovorí, že iba že v Ježišovi prebýva plnosť plnosť božstva.
But he says all the fullness.
Ale on hovorí všetka plnosť božstva.
So he doubles down on this expression, fullness, all the fullness. Both the word means fullness.
Čiže keby zdvojnásobuje
totality.
A zdôrazňuje, zdvojnásobuje to, že je tam tá plnosť. Plnosť je už sama o sebe plnosť, a on hovorí všetka plnosť.
Why was this necessary?
A prečo to bolo potrebné?
I told you yesterday about the heresy of Gnosticism.
A včera som vám hovoril o tej gnostickej hereze.
And their teaching said that there is one supreme God.
A ich učenie hovorí, že je tam jeden zvrchovaný Boh,
who reveals himself through many intermediate beings,
ktorý sa zjavuje skrze mnohých prostredníkov, medzičlánkov.
And Jesus is just one piece in this whole chain somewhere here down, very close to humans.
A Ježiš je iba jeden kúsok z tej reťaze niekde tam úplne skoro blízko ľudí.
Now we understand from this epistle that Paul was fighting this type of heresy.
A teraz rozumieme z tej epištoly, že Pavol bojoval proti tejto hereze.
And he wanted to say that no, Jesus is not an inferior intermediate person.
A on chcel povedať, že nie. Pán Ježiš nie je menej hodnotná prostrednícka bytosť, osoba.
But to the contrary, in the human Jesus, all the fullness of God was present.
Ale naopak, že v osobe Ježiša Krista plnosť božstva je prítomná.
How can you otherwise express that a person is fully divine?
Ako inak môžete vyjadriť, že osoba je plne božská?
If this is not clear, then nothing is clear.
Ak toto nie je jasné, tak potom vás nič nie je jasné.
If this does not convince you, nothing can convince you.
Ak vás toto nepresvedčí, tak vás nič nepresvedčí.
Okay, what's the time now? Should we make a break? 11. Yeah, it's time for a break.
When did we start? Kedy sme začali?
Half past nine.
I think it's time for a break.
Okay, let's have 10 minutes break.
Takže dáme si 10 minút pauzu. 10 minút. 10 minút.